Farið ekki langt, því næsta dagskrá eru Jesús og félagar sem eru teknir upp fyrir framan lifandi áhörnur. Gjörðu svo vel.
Jesús og félagar.
Jesús.
Jesús og félagar.
Hann er frelsari.
Jesús og félagar.
Hann er vinur því.
Jesús og félagar.
Amen.
Hey Jesús, er ekki leiðilegt að hanga svona á krossinu?
Já, en þú meina, það er skara að hanga hérna heldur en á Thompson.
Ah, það var nú gaman síðust, Helgi. Double penetration.
Æ, ég er bara svo ellaði maður, ég man ekki neitt eftir því.
Herra, Jesú, ertu ekki að fara að drepast bráðan?
Come on, maður, þetta tekur smá tíma.
Herra, Jesú, við erum að fara að drífa okkur. Það er innflutningsparti hjá Móses.
Hva? Þetta skiljum við bara eftir hérna hangandi?
Það er frítt búst milli 9 og 11.
Hey, þið skiljum við eftir hérna frá því pabba minn sko að setja okkur kynfæravörtu.
Æi, Jesús.